ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დავა პირველ სტერეოში. ეკონომიკური მიმოხილვა. შემოგთავაზებ სპორტულ მიმოხილვას, სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ტელეკომპანია პირველი სტერეო პარალიზებულია. ტელეკომპანიის შენობაში კერძო დაცვის სამსახურის თანამშრომლები არიან განლაგებული. ტელევიზიის თანამშრომლებმა კი უკვე დატოვეს ტერიტორია. ტელეკომპანიაში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მისი ძველი დირექტორი დავით ზილფიმიანი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ახალ დირექტორად კი ვასილ კობაიძე დაინიშნა. დავით ზილფიმიანი ტელეკომპანიის 22%-იანი წილის მფლობელია. ვასილ კობაიძე კი 65%-ს ფლობს. ზილფიმიანი კობაიძეს თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. კობაიძე კი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება კანონის სრული დაცვით, პარტნიორთა საერთო კრებაზე იქნა მიღებული. ნონა მჭედიშვილს მოუსმინეთ.
შეფესე პირველი სტერეოს პარტნიორთა კრება 18 მაისს გაიმართა. როგორც დავით ზილფიმიანი აღნიშნავს, პარტნიორთაგან შეხვედრას მხოლოდ პირველი სტერეოს 65%-ის მფლობელი ვასილ კობაიძე ესწრებოდა და ზილფიმიანის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და თანამდებობაზე საკუთარი თავის დანიშნვის გადაწყვეტილებაც ერთპიროვნულად მიიღო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, კანონის ჩარჩოებიდან გასვლის ბრალდებას პირველი სტერეოს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი არ იზიარებს. მისი წარმომადგენელი გიორგი ყავლაშვილი კი ადასტურებს, რომ ტელეკომპანიის შენობაში კერძო დაცვის სამსახურის სწორედ მათი მოთხოვნით განლაგდა.
ამჟამად ყოფილი დირექტორი არ გვაძლევს საშუალებას განვახორციელოთ თანამდებობების და საზოგადოების წესები დაკისრებული უფლებამოსილებები. ვერ შედივარ ტელეკომპანია პირველი სტერეოს კუთხის შენობაში და ვერ სარგებლობ კონებით. ყოველივე ზემოქმედ უნდა გამომდინარე, იძულებული გავხდით მიმართა სამართალდამცავი ორგანოების მარეგულირებელ კომისიის და ტელეანძისათვის, რომ მოგცემოდა საშუალება კომპანიის შენობაში შესვლის და საზოგადოების საქმიანობის ნორმალურად გაძლოს.
თანამდებობრივ დავას კი ტელეკომპანია პირველ სტერეოში წინ უძღოდა ქონებრივი დავა, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ზილფიმიანის კუთვნილი 22%-იანი წილის დაყადაღებით დასრულდა. დავით ზილფიმიანის თანახმად პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც შვილის სახელზე, რომელიც იტალიის მოქალაქია, 11 მაისს სტერეო პლუსი გადააფორმა და ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი გააფორმა.
რამდენიმე კვირის წინ დავდე ხელშეკრულება მეცხრე არხთან იმაზე, რომ მათი დაზიანებული აპარატურა აღმედგინა. ესეთ მომსახურებას მე ხო ყველა უწევს, ყველა კომპანიას უწევს, ცნობილია ხო? ამიტომ ცხადია დავთანხმდებოდი, მე მათი პოლიტიკური მრწამსი არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ. შეიძლება ამან გაღიზიანება გამოიწვია.
განუცხადა 17 მაისს ტელეკომპანია მეცხრე არხს დავით ზილფიმიანმა. იმავე დღეს გამართა მისი საგანგებო პრესკონფერენცია, რომელზეც დავით ზილფიმიანმა საზოგადოებას ამცნო, რომ მისი მთელი ქონება დაყადაღებულია, რაც პარლამენტის წევრის დავით ბეჟუაშვილისა და იუსტიციის სამინისტროს უკანონო ქმედებებით განხორციელდა. ზილფიმიანი აღნიშნავს, რომ პირველი სტერეო 65%-ის რეალური მფლობელი დავით ბეჟუაშვილია და არა მისი ნათესავი ვასილ კობაიძე. თავის მხრივ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 18 მაისს განმარტა, რა გახდა დავით ზილფიმიანის ქონების დაყადაღების მიზეზი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პრესსამსახურის განცხადების თანახმად, 2012 წლის 11 მაისს საქალაქო სასამართლოს შეპესე პირველი სტერეოს პარტნიორმა დავით კობაიძე მიმართა და სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გატარება მოითხოვა. საქალაქო სასამართლოს თანახმად, განცხადებელი დავით ზილფიმიანის ქონების დაყადაღებას ითხოვდა, რათა ქონების მოსალოდნელი გასხვისება აცილებულიყო თავიდან. 2012 წლის 12 მაისის განჩინებით ყადაღა დაედო დავით ზილფიმიანის კუთვნილ წილს შეპესე ტელეკომპანია პირველ სტერეოში და შეპესე სტერეო პლუსში. ეს არის არა ტელეკომპანია პირველი სტერეოს ან სტერეო პლუსის ქონება, არამედ დავით ზილფიმიანის პირადი საკუთრება. ყადაღით იტვირთება მოპასუხის ქონება და ამიტომ ყადაღა დაედო მის კუთვნილ წილს სხვა კომპანიაშიც, სადაც ვასილ კობაიძე არ არის პარტნიორი. ვკითხულობ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადების მიხედვით, თუ დავა მოპასუხის, ანუ დავით ზილფიმიანის სასარგებლოდ გადაწყდება, კანონის თანახმად ყადაღა გაუქმდება. განცხადებაში აღნიშნულია ასევე ისიც, რომ მოპასუხეს გასაჩივრების უფლებით არ უსარგებლია. განცხადების ეს ნაწილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორს ნათია კაპანაძეს უცნაურად ეჩვენება.
როგორც ბატონმა დავითმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, მას არ მიუღია არანაირი დოკუმენტი ადაღის დადებასთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლოდან ოფიციალური წერილი, ოფიციალური დოკუმენტები არ მისულია, შესაბამისად მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა გაეპროტესტებინა და შეეტანა თავისი წერილობითი პასუხი აღნიშნულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. ამიტომ გაურკვეველია, რატომ არის სასამართლოს განცხადებაში აღნიშნული მითითებული.
ნათია კაპანაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ ამის გარდა საქმესთან დაკავშირებით ზოგადად ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება და სამართლებრივი დასკვნის გაკეთება შესაბამისად მომავლის საქმეა. თუმცა ამ ეტაპზე ფაქტია კერძო ბიზნეს ურთიერთობების გავლენა ტელეკომპანიის მაუწყებლობაზე და მომხმარებელთა დარღვეული უფლებები, რაც მაუწყებლობის შეფერხებითაა გამოწვეული. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ყველა მოსახლეს, რომელსაც მეწყერმა რაიმე სახის ზარალი მიაყენა, აუცილებლად აუნაზღაურდება, ის ამბობს აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი თემურ გაბაიძე. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობას თანმიმდევრული გეგმა ეკომიგრანტების დასახმარებლად არ აქვს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
სტიქიის შედეგად მაღალმთიანი აჭარისათვის მიყენებული ზარალი ჯერ დათვლილი არ არის. გადაუღებელმა წვიმებმა მეწყული მოვლენები ისევ გააქტიურა. წაღებულია ნათესები, დანგრეულია ჯებირები და ხიდები. დაიხოცა პირუტყვი. ადგილობრივები დახმარების მოლოდინში არიან.
წვიმა მოვიდა, გადმოლეკა ყველაფერი. რამე აღარ დატოვა ყანაში, აღარ თესლი გვაქვს, რამე არა გვაქვს, თუმცა დაუთესოთ ბოსტანში, რამე აღარ გვაქვს. რა ვიცი, ასე შეშინებული ვართ, ყველა ასე გავართ ძალიან აღა ყანაში.
როგორ ეხმარება სახელმწიფო ეკომიგრანტებს? არსებობს თუ არა სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ერთიანი სისტემა და ხორციელდება თუ არა პრევენციული ღონისძიებები? ამ საკითხებთან დაკავშირებით აჭარის მთავრობაში ამბობენ, რომ მეწყერსაში ზონებში ჯებირები და ჩამოწოლილი მიწის მასის შემაჩერებელი ბარიერები შენდება. ხოლო რა თანხა დაიხარჯა ეკომიგრანტების დასახმარებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გასულ და მიმდინარე წელს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროს ინფორმაცია არ აქვს.
ესა სამიაღვრი არხების მოწყობის სამუშაოები, ესა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ესა დამცავი გამბიონებისა და საყრდენი კედლების მოწყობა, ესა ძელყორების მოწყობა და ასე შემდეგ. მე ნაკითხრათ, რომ წელსაც საკმაოდ მასშტაბური ღონისძიებებია დაგეგმილი, პრინციპში უკვე დაწყებულია ღონისძიებები.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ეგომიგრანტების დასახმარებლად რეგიონის ბიუჯეტიდან 195000 ლარი დაიხარჯა. თემურ გაბაიძე ამბობს, რომ ეგომიგრანტთა 53 ოჯახი ქედის 53-ით შუახევის მუნიციპალიტეტების ყოფილი საავადმყოფოების რეაბილიტირებულ შენობაში შესახლდება. შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დახმარებით კი 14 ოჯახისათვის სოციალური სახლი აშენდება.
ასეთი შემთხვევის დროს კომისია მუშაობს ზემო რაიონებში. ორშაბათ ჩამოგვივა ყველა მონაცემები. გადაწყვეტილი ყველა ზიანი, ყველა თეთრი იქნება დათვლილი და ყველა მოსახლეს, რომელსაც იქნება მატერიალური ზიანი მიყენებული, აუცილებლად აუნაზღაურებს. სოფელი კედლებში 4 ოჯახია ასეთ ძიმე მდგომარეობაში. სხვა ფართი ადამიანებს არ აქვთ, რომ ეს საცხოვრებელი სახლები გადაიტანონ მეწყვილ მდგრად ადგილებში. ამიტომ ასეთ ადამიანებს ჩვენ შეუძენთ, შეპირებულია შვეიცარიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი 20 სახლზე და შეუძენთ უახლოებს ხანში. არ იქნება აჭარის ტერიტორიაზე, იმიტომ არ ვიცით სად იქნება. თვითონ შეიძლება, სადაც შეიძლება ტენდერს გამოაცხადები, შეიძლება იყოს აქციები და სხვაგან. უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, აჭარის ტერიტორიის
ეკომიგრანტების მდგომარეობა აი სახა სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში. 2011 წლის განმავლობაში ეკომიგრანტების უფლებრივი მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ვინაიდან ხელისუფლების მხრიდან რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ გადადგმულა, წერია ანგარიში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ეკომიგრანტების დახმარების ერთიანი სისტემა არ გააჩნია. საკანონმდებლო დონეზე კი დღემდე არ არსებობს სიტყვა ეკომიგრანტის განმარტება და ის ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფოს მათ დასახმარებლად ეკისრება.
რატო ვერ მოაგვარა დღემდე სახელმწიფომ ამ პრობლემის მოგვარება, იმას რთულია პასუხის გაცემა. მე ფიქრობ, ახალი 35,000 ოჯახის რჩენის ვალდებულების აღება უჭირს. აქ საუბარია საკმაოდ კოლოსალურ თანხებზე, თუმცა ის, რომ მხოლოდ თანხებთან არის ეს დაკავშირებული, შეიძლება ასეც არ იყოს. თუმცა სახელმწიფოს შესაბამისი პოლიტიკა არ გააჩნია, სისტემური მიდგომა არ გააჩნია პრობლემისადმი. აუცილებელია სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება, სახელმწიფო პოლიტიკის შექმნა სფეროში, შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების მიღება.
2008 წელს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის 18-თვიანი მუშაობა უშედეგო აღმოჩნდა. როგორც სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თედო ჯორბენაძე ამბობს, პროექტმა საქართველოს პარლამენტამდე მიაღწია, მაგრამ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო განხილვა ვერ მოხერხდა. თედო ჯორბენაძის თქმით, უპირველესად უნდა განისაზღვროს ეკომიგრანტთა სტატუსი და შემდგომ დაიწყოს მათი პრობლემების მოგვარება, არა სტიქიურად, არამედ თანმიმდევრულად.
თორეს პრობლემა არის ეს, რომ თვითონ სიტყვა ეკომიგრანტი გაჩნდა, ასე ვთქვა, პირველად მეგონი საქართველოში ჩვენს მიერთვავს ეს პროექტს რომ ამუშავებდით, მაგრამ იურიდიული განსაზღვრება და რაიმე სამართლებრივი საფუძველი ამ სიტყვას ასე ვთქვა არ გააჩნია. ერთადერთი კონტროლსა და განსახლების სამინისტროს აქვს განსაზღვრული ასე ვთქვა სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის სტატუსი, ასე სამინისტროში და ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც იყოფა დაზარალებული მოსახლეობა 4 კატეგორიად და შევიმუშავეთ კანონ პროექტი, რომელიც არამარტო აჭარის ეკომიგრანტებს, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოაგვარებდა მოაწესრიგებდა ამ პრობლემას, ანუ იქ არის განსაზღვრული ზუსტად სტატუსი.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი კანონპროექტზე გეოლოგიის დეპარტამენტთან ერთად მუშაობდა. გეოლოგიის დეპარტამენტში არსებული ინფორმაციით დღეისათვის გეოლოგიური პროცესები ბევრ ახალ ტერიტორიაზე შეიმჩნევა. გეოლოგ ტარიალტუსკიას თქმით, მეწყრული პროცესების წარმოდგენის ზუსტი მიზეზი ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა. გეოლოგიის დეპარტამენტს ასევე დაუშვებლად მიაჩნია უკვე განსახლებული პირის უკან დაბრუნების სურვილი სამეურნეო საქმიანობის წამოსაწყებლად, რასაც ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ ეკომიგრანტები და რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს თავმჯდომარის თქმით, კანონმა უნდა დაარეგულიროს. დავით ბაგრატიონის თქმით, აჭარის მაღალმთიანი სოფლების რაც შეიძლება განტვირთვა უნდა მოხდეს.
ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ახალი კანონი, ან მოქმედ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება, ეს არის თემთა შესახებ ცვლილება, ან უნდა მიიღოს ახალი კანონი. ეს არის ერთი. მეორე, უნდა განესაზღვროს კატეგორიები, შეგნით თუ როგორ ხდება ამ ადამიანების კატეგორიების მინიჭება, აქ არის სოციალური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ანუ ყველა წვლილმა ნიუანსი უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ ძალიან სათუთი თემაა მოსახლეობაში.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, წლების განმავლობაში სახელმწიფო მიდგომა ამ სფეროებში იყო არამყარი და სუსტად დაგეგმილი. სტიქი დაზარალებულებს ალტერნატიული საცხოვრებლის შერჩევისას არ ეძლევათ არჩევანის უფლება და მთავრობა მათი დახმარების ერთჯერადი პროგრამები ჩემოიფარგლება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამაგზავნოთ გადაცემას. უკვე მესამე თვეა საქართველოში დეფლაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამომხმარებლო პროდუქციის დიდი ნაწილის ფასები შემცირებულია. ეკონომისტების ერთი ნაწილი ამ ტენდენციაში ეკონომიკის ზრდის შენელების საფრთხეს ხედავს, თუმცა კი საქართველოს მთავრობა საპირისპირო პროგნოზს აკეთებს. რა იწვევს დეფლაციურ პროცესებს საქართველოში და რა შედეგები მოაქვს მას? ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
Bolo samitvia sakartveloshi upro dabali fasebi aginishna vidre es iqo 2011 tsilis gazapkhulze. Sakartvelos statistikis eronuli samsakhuris monatsemebis tanakhmat aprilshi tsina tvestan shedarebit qvelaze metad gaiapta sursati da ualkoholos asmelebi. Fasebi shemtsirda kavshirgabunlobis sferoshi, chandatsvashi dasvenebisa da gartobis servisshi. Am kvejgupebis gaiapeba ver gadatsona transportis servisis gadzvirebam, romelshits saqovis fasebi chedis. Aseve fasebis marteba ფეხსაცმელსა და ტანსაცმელსაც. შედეგად აპრილის თვეში ჯამური ინფლაცია ნულს გაუტოლდა, ხოლო წლიური მაჩვენებელი -2%-ზე ოდნავ მეტია. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელიცის განცხადებით, საქართველოში 2%-იანი დეფლაციაა.
მასიური ფასების და წელს ნამდვილად არაფერზე არ ყოფილა იგივე ფასების დონე არის შენარჩუნებული, ან გაიაფებული არის იმ საქონელზე, რომლებზეც გაძვირება შარშან გამოიწვია მსოფლიო ბაზარზე ფასების დამაკმაყოფილებლებში გულისხმება სუბსიდიის სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტები. რაც შეეხება თვითონ მონაცემებს, თებერვალი იყო -2.1, მარტი იყო -2.2 და აპრილიც მივიღეთ ისე -2.1.
საზაჭელიძის ვარაუდით, მაისის თვეში იგივე ტენდენცია შენარჩუნდება. ეკონომისტების განმარტებით, საქართველოში დეფლაცია სამომხმარებლო ფასების წლიური კლება ძირითადად საბაზო ეფექტით არის გამოწვეული, ანუ გასული წლის მაღალ ინფლაციას ადარებენ წლევანდელ მდგომარეობას. ექსპერტების აზრით, დეფლაციის ერთ-ერთ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს აგრეთვე შინამეურნეობების სამომხმარებლო ხარჯების სიმწირე, რაც მწირი შემოსავლებით და ეკონომიკური ოპტიმიზმის დეფიციტით აიხსნება. ამას ემატება ეროვნული ვალუტის გამყარების ტენდენციაც და ვარაუდობენ, რომ დეფლაციური ტრენდის გაგრძელებას ხელს შეუწყობს სეზონური ფაქტორიც. ეკონომისტების ერთი ნაწილის აზრით, დეფლაცია მართალია სამომხმარებლო ფასების შემცირებას ნიშნავს, მაგრამ ის ეკონომიკისთვის კარგ მოვლენად ვერ ჩაითვლება. ასე ფიქრობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი შოთა მურღულიაც.
არც დეფლაცია არ არის კარგი მოვლენა, შეიძლება ვინეთქვათ, თუ ინფლაცია ცუდი მოვლენაა, ესე იგი დეფლაცია კარგი მოვლენა ყოფილა. ესე იგი არა, იმიტომ რომ განვითარდა, თუ ქვეყანა ვითარდება, იქნებ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც სწრაფი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს და ძალიან დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი. ყველა იცის, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელს იწვევს და უბრალოდ რეგულირება ინფლაციის უნდა მოხდეს, ეს არ იყოს ორნიშნა და მეტი, რომ არ მოხდეს, ნუ რაღაც ძალიან დიდი შედეგის გამოწვევა. რაც შეეხება დეფლაციას, დეფლაცია ძირითადად თუ ეს გაგრძელდა, ეკონომიკურ უკუსლას ნიშნავს და არა ინფლაციას.
დეფლაციის უარყოფით გავლენაზე საუბრობს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი საზაჭელიძეც.
დეფლაცია ეკონომიკის ისეთივე ცუდი არის თავისი გავლენის და ზიანით, როგორც არის მაღალი ინფლაცია, იმიტომ რომ აქ არის ორი მხარე, ხო, ეკონომიკაში არ არის თქვა მარტო მომხმარებელი, ეკონომიკაში არის მწარმოებელიც. თუმცა მუდმივი ფასების კლება მიმდინარეობს, ძალიან რთული არის პირველ რიგში წარმოებისთვის, რომ მოდიფიკაცია გააკეთოს ფასების კლებაზე და დაგეგმოს წარმოება და გარდა ამისა ფინანსური სექტორისთვისაც ძალიან რთულია.
დეფლაციის უარყოფით შედეგთა შორის გამოყოფენ მოთხოვნის დაცემას საქონელსა და მომსახურებაზე, რადგან მყიდველები ფასების დონის შემდგომ დაწევას ელოდებიან. შესაბამისად მცირდება კომპანიების მოგების მოცულობა. ამას მოჰყვება კომპანიების მიერ ხარჯების, მათ შორის პერსონალის ხარჯების შემცირება, ხელფასების დონის კლება, რაც მომხმარებლებს კიდევ უფრო მეტი მომჭირნეობისკენ უბიძგებს. ასევე ძვირდება მოქალაქეების მიერ უკვე აღებული კრედიტების მომსახურება და ბანკები ახალი კრედიტების მოცულობას ამცირებენ. ჯერჯერობით ასეთი პროცესები არ გამოუწვევია საქართველოში აღნიშნულ დეფლაციას. უფრო მეტიც, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ეკონომიკის დაგეგმილზე მაღალ ზრდას ვარაუდობს. გასულ კვირაში გამართულ მთავრობის ხდომაზე ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლები იზრდება.
2012 წლის ბოლო კვარტლის ანალიზმა გვაჩვენა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაზა შეგვიძლია ჩვენ 5%-დან 6%-ზე. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზიც არის და შესაბამისად ვზდით აი ამ ბიუჯეტის პარამეტრებს უკვე 6%-იან ზრდაზე, თუმცა დეფლატორი ჩამოდის 6%-დან 5%-ზე, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი ცირდება 6%-დან 5%-ამდე.
თავრობის მსგავსად დეფლაცია ჯერჯერობით სერიოზულ საფრთხედ არ მიაჩნია ეროვნულ ბანკსაც, თუმცა კი კიდევ აგრძელებს საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. ეკონომიკის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ დეფლაციის გაგრძელების შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს უფრო აქტიური მოქმედება მოუწევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკური აქტივობა ქვეყანაში შეიძლება მკვეთრად დამუხრუჭდეს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა კი შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენს საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ რამდენიმე საყურადღებო სტატიას.
გაზეთ Washington Post-ში 17 მაისს დაიბეჭდა სტატია, რომელშიც ასახულია საქართველოს ხელისუფლებისა და მისი ოპონენტების ბრძოლა ვაშინგტონის მხარდაჭერისთვის, ბრძოლა ლობისტების მეშვეობით. სტატიის ავტორი დენ ეგენი აღნიშნავს, რომ ოპოზიციონერმა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა მომხრეებმა ბოლო თვეებში მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯეს ვაშინგტონში ლობისტური კამპანიის დასაფინანსებლად და რომ კამპანია მიზნად ისახავს ეჭვის აღცვრას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დემოკრატიული რეფორმების მიმართ, მაშინ როცა სააკაშვილს ახლო ურთიერთობა აქვს დამყარებული ვაშინგტონთან. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობაც აფინანსებს ლობისტური კომპანიების მომსახურებას და ივანიშვილს წარმოსახავს მოსკოვის მარიონეტად, რომელიც ცდილობს უცხოეთში ნაშოვნი სიმდიდრის გამოყენებას თბილისში კონტროლის ხელში ჩასაგდებად. ვკითხულობთ Washington Post-ში. სტატიის ავტორს მოჰყავს კავკასიის ცნობილი ექსპერტის თომას დე ვაალის შეფასება, რომ საქართველოში შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ორი წინასაარჩევნო კამპანია. ერთი საქართველოში ქართული ამომრჩევლების ხმებისთვის და ერთიც შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონში ლიდერის პოზიციის დასაკავებლად. ამის შემდეგ Washington Post-ში მოყვანილია შეერთებული შტატების კონგრესისა და იუსტიციის სამინისტროს ბოლო ხანს გამოქვეყნებული მონაცემები ბიძინა ივანიშვილისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ ლობისტური კამპანიებისთვის გაღებულ ხარჯებზე.
ივანიშვილმა და მისმა წამყვანმა მოკავშირემ პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა რამდენიმე ამერიკული ლობისტური ფირმა დაიქირავეს ვაშინგტონში თავიანთ წარმომადგენლებად. უდიდეს ფირმებს შორის არის Patton Boxy, რომელიც იუწყება, რომ ივანიშვილის დავალებით 510,000 დოლარი დახარჯა 2012 წლის პირველ კვარტალში.
წერს სტატიის ავტორი. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობას, ასევე ოფიციალური მონაცემებით, კომპანიებმა პოდესტა გრუპსმა და ორიონ სტრატეჯისმა წლის პირველ კვარტალში შეერთებულ შტატებში 365,000 დოლარი დახარჯეს საქართველოს მთავრობის სასარგებლო ფლობირების დასაფინანსებლად. დენ ეგენის ამ სტატიაში, რომელსაც Washington Post-ი ბეჭდავს, სხვა მონაცემებსაც გაეცნობით საქართველოში დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების ლობისტურ კამპანიებს. გაზეთმა Financial Times-მა კი განმელკვირის განმავლობაში ორი პუბლიკაცია მიუძღვნა საქართველოს. ერთი ეხება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ობლიგაციების განთავსებას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. 13 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია ინფორმაცია, რომ ლონდონის ბირჟაზე განათავსეს 250 მილიონი ამერიკული დოლარის 5-წლიანი ობლიგაციები და რომ ამ ნაბიჯს წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური. მისი თქმით, ევროობლიგაციებიდან მიღებული თანხები მოხმარდება ცაგერის რაიონში დაგეგმილი ნამახვანის კასკადის 3 ჰიდროელექტროსადგურიდან 2-ის მშენებლობას. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მაგალითს მალე მიბაძავს სახელმწიფოს კუთვნილი კიდევ ერთი კომპანია, საქართველოს რკინიგზა. ის ემზადება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე აქციების გასატანად. Financial Times-ში 17 მაისის სტატიაში ნათქვამია, რომ კომპანია არის სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი მსოფლიოში პირველი რკინიგზა, რომლის აქციების პირველადი განთავსება უნდა მოხდეს. საქმე ეხება აქციების 25% და ლონდონის ბირჟაზე მათი გატანის შედეგად საქართველოს რკინიგზა მოელის 200-დან 250 მილიონამდე ამერიკული დოლარის მიღებას. და ბოლოს პუბლიკაცია, რომელიც 16 მაისს გამოაქვეყნა საინტერნეტო გამოცემა Eurasia View საქართველოს ურთიერთობაზე ორ ერთმანეთში დაპირისპირებულ ქვეყანასთან. ციტატა:
საქართველო უდაოდ შეერთებული შტატების ყველაზე ახლო მოკავშირეა სამხრეთ კავკასიაში. განუხრელად იცავს ამერიკის ინტერესებს საგარეო პოლიტიკის ყველა საკითხში. ერთის გარდა, ეს არის ირანი. იმის გამო, რომ არ სურთ ჩათრეული გამოჩნდნენ პოტენციურ რეგიონულ კონფლიქტში, თბილისში ოფიციალური პირები ცდილობენ დახვეწონ თეირანთან ურთიერთობა ისე, რომ შეინარჩუნონ ვაშინგტონის კეთილგანწყობა.
წერს სტატიის ავტორი გიორგი ლომსაძე. თეირანთან თბილისის კეთილმეზობლური ურთიერთობისკენ მისწრაფების მაგალითად მას მოჰყავს გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის შედეგადაც ირანელ მოქალაქეებს აღარ სჭირდებათ ვიზა საქართველოში ჩასასვლელად. შედეგია ის, რომ 2012 წლის პირველ სამ თვეში თითქმის 13600 ირანელი ეწვია საქართველოს, 91% მეტი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. სტატიის ავტორს ეს ინფორმაცია მოხავს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. ის იშველიებს ასევე თბილისში გამოკითხული ირანელის თბილისში საქმიანი ვიზიტით ჩასული მამაკაცის სიტყვებს. ეს ევროპაა, საქმე ადვილად კეთდება, ყველაფერი ღიაო. მაგრამ სტატიის ავტორის ვარაუდით ბოლომდე ღია მაინც არ არის. ამერიკის დიპლომატიური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მნიშვნელობის გათვალისწინებით თბილისი ვერ მისცემს თავს უფლებას მართლაც იქონიოს სრულიად ღია მეგობრული ურთიერთობა ირანთან, კითხულობთ სტატიაში, რომელსაც აქვეყნებს იურეიშა ვიუ.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
კარგახანია, ჩვენს ოლიმპიელებზე არ გვისაუბრია და დღეს ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ მართლდება სპორტის მესვეურთა პროგნოზი, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების რაოდენობა მიუახლოვდა სავარაუდოს ოპტიმალურს. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია გალდავა ჭიდაობის სპეციალისტი და კურატორიცა.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებებს 30 ლიცენზია აქვს მოპოვებული. ძირითადი ლიცენზიები მოდის ჭიდაობის სახეობებზე, ძიუდოზე, თავისუფლებზე, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაზე. სულ ჰქონდა 21 შანსი ლიცენზიის სახეობებზე და უკვე 20 გვაქვს და 55 კილოგრამი დარჩა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში. მინუს აუქონზე გარდა სამი ყავს ზალოსანი, ყავს აგრეთვე მშვილდოსანი, საკმაოდ კარგი მსოფლიო პრიზიორი. კრივში ჩვენ მაგათად კმაყოფილი არა ვართ იმით, რომ ლიცენზია გვაქვს. ამის გარდა გვაქვს ჩვენ ცურვაში ერთი ლიცენზია გარანტირებული, ორი ლიცენზია გვაქვს ძლევოსნობაში, ერთი ძლევოსანი ესპანეთის მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეობაც მიიღო. ძლევოსნობაში გვაქვს კიდე ორი ლიცენზიის შანსი. ხტომელებზეა საუბარი, ულელაურ და არის ხირტლაძე. ნახოთ, როგორ განვითარდება შემდგომი პერიოდები, რა თქმა უნდა, თუ იმში დამატებითი უკვე შემოგთავაზებს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსათვის ბოლო ორი ოლიმპიური თამაშები საკმაოდ წარმატებული იყო, იმიტომ რომ ესე ამბობენ სპორტული სამყარო წარმოადგენები, რომ ოქროს ხანაში გადავიდეთ 2004 წლის ათენის ოლიმპიური თამაშები, ჩინეთის ოლიმპიური თამაშები 2008 წლის ოქროთი დამთავრდა, სამი ჰქონდა ჩინეთში და ორი ჰქონდა ათენში, რა თქმა უნდა შესაბამისად ბრინჯაოს მედლებიც იყო, იგივე ვერცხლის მედლებიც და მე ვიტყოდი, რომ ეს ოლიმპიური თამაშები ალბათ ყველაზე რთული იქნება ინგლისში, იმ თვალსაჩინო რომ ძალიან ბევრ გუნდში ახალგაზრდა მზარდი სპორტსმენები არიან, ბევრმა სახეობამ განიცადა სამყარო სპორტულ სახეობებზე ვიძახი თაობათა ცვლა. სავარაუდოდ მედლებზე აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ, რა ხარისხის იქნება მაგას ალბათ ახუთ ოლიმპიური თამაშების მერე გვეცოდინე, მაგრამ არიან რამოდენიმე სპორტსმენი, რომელსაც გარანტირებულად ვიორი ჭუმა რა ოქროზე ბრძოლის ყველანაირი შანსი აქვთ.
ბუნებრივია, ლონდონი გვიჩვენებს რეალურად თუ რას წარმოადგენს ჩვენი ოლიმპიური სპორტი დღეს და პერსპექტივაშიც. განვლილი კვირის განმავლობაში კი საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატი და საქართველოს ნაკრები, რომლის წაგებამ ნახევარფინალში, როგორც მერე გაირკვა, მომავალ ჩემპიონებთან ჰოლანდიელებთან დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია და ფაქტიურად ყველაფერი დაბრალდა რუმინელ არბიტრს, რომლის გვარი ვერ დაგიმალავთ, გადამავიწყდა კიდეც, ხოლო იმ მატჩის წაგების მიზეზად მისი გადაწყვეტილებების მოშველიება სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ უსაფუძვლოდ გადაჭარბებულია. უდავოდ ჩვენმა ჭაბუკებმა მართლაც შეუპოვრათ, ვაჟკაცურად ითამაშეს, იბრძოლეს, არც ერთ მეტოქეს არ შეუშინდნენ და ადგილი ევროპის უძლიერეს და ოთხეულში რასაკვირველია იმედის მომცემია. მაგრამ ალბათ დროა დავივიწყოთ არბიტრის გადაწყვეტილებების ჩვენში დამკვიდრებული ვარიანტი. კატეგორიული დასკვნები მის მიხედვით ჩვენი გუნდი დაზარალდა თუ მეტოქე. ეს კი აშკარად გვაშორებს ჭეშმარიტებას და მართლაც არ შეეფერება არც მწვრთნელებს, არც მიმომხილველებს. ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს კი ვთხოვ კიდევ ერთხელ გაიხსენონ თბილისში ჩატარებული ელიტ რაუნდისა და სლოვენიის ფინალური ტურნირის ზოგიერთი მატჩის ის მომენტები, რომელთა შეფასებისას არბიტრების ობიექტური გადაწყვეტილებები ალბათ ხელს არ შეუწყობდა ჩვენი ნაკრების წინსვლას. მაგრამ რაც იყო იყო, აღარაფერი შეიცვლება და არც ის მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ დინარის აღმა ცურვის უპერსპექტივო სურვილი არ მასვენებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს ლიტერატურათ მცოდნე ლუიზა ბოჩკოვა. მის დღიურს კვირას გაგაცნობთ საღამოს პროგრამებში. ახლა კი ეთერშია ყოველკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
მცირე ხუთშაბათი. კიდევ ერთი ბრძოლა მოიგეს მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის, ვახტანგ გორგასლის ორდენის, ქუჩაში მოსეერნე მორწმუნე გამვლელთა საღვთო ორგანიზაციის, ზემელის მეტროსა და მიმდებარე ტერიტორიის ეროვნულ ლიტურგიული პარტიის, ნაადრევად წვერმოშვებულ ახალგაზრდათა სამრევლოს, ეკლესიურ გაკრახმალებულ საროჩკოსანთა სამგალობლოსა და ავტობუსში ამსვლ ჩამსვლ დიდმოწამეთა ლეგიონის წევრებმა, LGBT-ს აგენტ სამცალ გოგოსა და ერთსალ ბიჭს თავისუფლების მოედნამდე ჩასვლის უფლება არ მისცეს. ზემოთ ჩამოთვლილ მებრძოლთა გარდა საეჭო ქალვაჟების შეკავებაში სპონტანურად მიიღეს მონაწილეობა ნაწყენ ქართველ დედათა პარტიისა და პატიოსნად მომლოცველ მძღოლთა ორგანიზაციის წარმომადგენლება. ერთმა მძღოლმა ხუთმაგი საანათემო გინება შეუძახა LGBT აგენტებს. იქვე იბრძოდნენ მამაობის, რომელნიც მზად იყვნენ უმალ მანქანებს შევარდნოდნენ ბორულებ ქვეშ, ვინემ ორი გეი და სამი გოგო გეი გაეშვათ ცენტრალური მოედნისაკენ. მამაოთა თანხლებ ნოლშ აღმსარებელთა პარტიის წევრებმა რამდენიმე მოწოდებით მიმართეს გზაბნეულ გოგობიჭებს. ახლავე დაჯექით მარხვაზე, ახლავე მოიყარეთ სოლები, ეს არაა შენი შეყვარებული, ეს შენი დაქალია, ნუიცავთ მოტკეცილ შარვლებს, ჩაიცვით ფართო შარვლები. ნაადრევად წვერმოშვებულ ახალგაზრდათა სამრევლოს წევრებმა უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდებს მართლაც გამაოგნებლად ადრეულ ასაკში დაეწყო წვერის ზრდა, ზოგმა არ ვაჭარბებ უკვე სამი წლიდან შეწყვიტა მოგზო ღინღლთა კრეჭა, ტკიცედ გადაკეტეს ზემელის დაბლობი და თავგანწირული სიმღერა შემოსცხეს: მედგრად დაუდეგ გეისა, ვარლალო ჰარიჰარალე. დაბლიუ ეკლესიურ პატრულთა ორგანიზაციის წევრებს შორის გავრცელდა ხმა, რომ ხელისუფლება გეი აღლუმის ჩატარებას აპირებს 26 მაისის სამხედრო აღლუმის ნაცვლად და რომ ჩვენს ლაზიკებში LGBT აგენტებს ჩასვავენ. რაღა 26 მაისი, რაღა რუსთაველზე, რაღა ლაზიკებში ბრაზობდნენ დაბლიუ ეკლესიურ პატრულთა წევრები. მაისის მისურვლის არ აკითხათ, მაგრამ ეს მცირე ხუთშაბათი ზემოთ ხსენებულ მრავალ მოწამეთა გამარჯვებით დასრულდა. 90-მა LGBT-ლმა მაკდონალდში აფარა თავი, ხოლო ერთ-ერთმა ბებრძოლმა მამაომ იმ საღამოსმე ჩაწერა თავი CV-ში. 2012 წლის 17 მაისი. გავასუფთავე ზემელის მიმდებარე ტერიტორია 4 უგუღბართი ბავშვისგან, ერთი ტუტუსი გოგოსგან გამდევნე სამი ეშმაკი. თუმცა როგორც მოგვიანებით გაერკვა, დანაკარგებიც ყოფილა. LGBT აგენტებს, ეკლესიურ გაკრახვალებულ საროჩკოსანთა სამგალობლოს ორი წევრი გადაუპირებიათ.
Thank you. თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა კი ეთერშია ყოველგვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации. Из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований. И из Баку политолог Рахим Гаджиев. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – программа «Восточное партнерство Европейского Союза и ее перспективы на ближайшие годы». Все три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армения и Грузия – являются членами «Восточного партнерства», и в начале этой недели Евросоюз подвел промежуточные итоги сотрудничества с каждой страной-участницей программы и выпустил свои рекомендации этим странам на ближайшее время. Еврокомиссия разработала дорожную карту к саммиту стран Восточного партнерства, который пройдет в 2013 году в столице Литвы Вильнюсе, и, собственно, наша задача – оценить эти рекомендации, прежде всего, их выполнимость. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси Зураба Абашидзе. Рекомендации Европейского Союза в отношении Грузии касались, разумеется, множества вопросов, и на первом месте стоял вопрос выборов, которые будут в Грузии осенью этого года, но журналистов особо заинтересовали пункты, которые касались политики в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Евросоюз фактически потребовал смягчения политики Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Это и отношения с властями де-факто республик, и усиление экономического сотрудничества, и вопрос нейтральных паспортов, которые не должны быть единственным документом для выезда за рубеж, и поправки в закон об оккупированных территориях. Как вы оцениваете вот эти предложения Европейского Союза? Не кажется ли вам, что Евросоюз заставляет Грузию смягчить свою позицию и фактически транслирует рекомендации России и самопровозглашенных республик, которые звучат постоянно в ходе женевских дискуссий?
Вы совершенно правильно избрали, по-моему, самый такой деликатный вопрос, то, что касается вот этих самопровозглашенных республик. Ну, тема очень сложная, очень деликатная, поскольку налицо полное отсутствие доверия между сторонами, особенно между Тбилиси и Москвой. Любой шаг в сторону какого-то компромисса стороны воспринимают по-разному. Грузинская сторона, с одной стороны, разработала документы, которые, в принципе, подразумевают определенную вовлеченность вот, какого-то рода сотрудничества на разных уровнях с населением вот этих территорий. Но вместе с тем власти, и не только власти, но и значительная часть общества опасается, как бы вот это не было использовано в том плане, что оппоненты стараются легитимировать сегодняшнюю ситуацию и используют каких-то своих политических целях.
Зураб, а почему, да, собственно, Европейский Союз тогда вот ведет такую линию? Почему он придерживается такой политики? Ну, можно сказать тогда, что Европейский Союз фактически признает статус-кво, который сложился в регионе.
И не учитывает страхов Грузии.
Ну, с одной стороны, были приняты резолюции, где довольно жестко дана оценка той ситуации, которая в этих регионах, были употреблены такие термины в свое время, как оккупация и так далее. Но, с другой стороны, Перспективы у нынешней ситуации нет. В конце концов, придется всем искать общий язык, придется искать выход из этого тупикового положения. Это понимают везде, это понимают не только в Брюсселе, но многие понимают и в Тбилиси тоже. Ну, может быть, и в Сухуми, и в Москве. Но как выйти вот из этого заколдованного круга? Вот это самый большой вопрос. Решение Москвы признать независимость вот этих территорий создало такой правовой тупик, что выход из этого тупика на самом деле сегодня не видно. И у нас возникает ощущение, что Москва старается любыми средствами политическими, я имею в виду прежде всего, узаконить вот эти новые реалии, как они называют. И как раз с этим и связана наша боязнь, что если мы пойдем по этому пути, значит, какого-то сотрудничества, какого-то нового этапа взаимосвязи с этими регионами, мы тоже, так сказать, тем самым будем способствовать вот этой легитимации, вот этой создавшейся ситуации. Так что заколдованный круг не только правовой, но чисто вот такой психологический, основанный на вот факторе полного недоверия.
Зураб, спасибо. О выполнимости вообще этих рекомендаций я предлагаю поговорить чуть позже, а сейчас у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, я, если честно, ожидал, что рекомендации Азербайджана будут носить такой более жесткий характер. Да, в документе содержится требование и сотрудничать с Европейским Союзом по вопросам политзаключенных и способствовать демократии, независимости судебной системы. Но в целом сложилось впечатление, что вопросы экономического сотрудничества с Азербайджаном для Евросоюза важнее. Вот когда речь идет о вступлении Азербайджана в ВТО, что является условием для заключения соглашения о свободной торговле, тут в рекомендациях появляется и четкость, конкретика, и я бы даже сказал жесткость. А ваши впечатления вот от этих рекомендаций?
Сложилось между Евросоюзом и Азербайджаном отношения, о которых, конечно же, люди, которые хотели бы, как я, как один из них, как простой гражданин, я хотел бы, чтобы между нашими странами, между Азербайджаном и Евросоюзом наладились нормальные отношения, которые бы способствовали изменению политического климата, прежде всего, в стране. Но, к сожалению, прежде всего, по вине азербайджанских властей, Евросоюз все еще, конечно же, пока не прибегает к жестким мерам, какие использовались против Беларуси. Есть определенные сферы, это, конечно же, энергетическая сфера отношений, но то, что последние годы европейцам так и не удалось решить проблемы с Набукко, практически правительство Азербайджана так и не дало согласия на решение этой проблемы, это в определенной степени подтолкнуло Евросоюз именно к принятию такого документа. Но не только с этим связано. Справедливости ради надо сказать, что Евросоюз последний, особенно за последний год, уделяет больше внимания к Азербайджану. Особенно некоторые резолюции были приняты, в которых призывается правительство Азербайджана уважать права и свободы граждан. Но до сих пор правительство Азербайджана ведет такую непримиримую такую политику. В этом вопросе всячески правительство Азербайджана открытым образом уклоняется от выполнения этих рекомендаций, даже правительство Азербайджана. Мы ведь являемся членом Евросоюза. Даже обязательства, которые были взяты перед Евросоветом, вернее, в 2001 году Азербайджан вступил в Совет Европы. Ну и, конечно, других своих обязательств правительство Азербайджана не выполняет. Ну...
Рахим, почему Европейский Союз, он дает рекомендации, Азербайджан их методично не выполняет, и Европейский Союз продолжает давать рекомендации и продолжает свою политику восточного партнерства. Вам не кажется, что, может быть, Евросоюзу стоит более жестко реагировать на невыполнение подобных рекомендаций?
Мне кажется, это первый такой документ за время существования отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. Это первый такой серьезный, я считаю, документ. Такого документа серьезного не было. И я не сомневаюсь, что через некоторое время Евросоюз будет еще близко заниматься этим проблемами, большим вниманием, большим усердием и большей такой настойчивости. Мне кажется, это какой-то промежуточный этап, промежуточный документ. Но через определенное время, если правительство Азербайджана не выполняет выполнить эти рекомендации, я не сомневаюсь, что Евросоюз займет более жесткую позицию. Почему? Потому что практически нет таких серьезных таких связей, отношений. То есть Евросоюз старается, конечно, расширить свое влияние. Евросоюз всячески старается оказывать воздействие, то есть расширить сферу влияния. В Южном Кавказе Азербайджан имеет огромное значение, поэтому серьезное сейчас внимание. Только вот недавно, практически недавно, они стали заниматься этими проблемами практически год. Я не сомневаюсь, что через некоторое время они еще большего давления будут оказывать на власти Азербайджана.
Хорошо, спасибо, Рахим. Посмотрим, будет ли оно оказываться, или все-таки вопросы экономического взаимодействия будут главными. У меня вопрос в Ереван. Артур Газинян, в случае Армении какого-то такого четкого впечатления от рекомендаций Евросоюза у меня не сложилось, потому что Евросоюз сосредотачивается, Еврокомиссия сосредотачивается на огромном количестве вопросов. Тут и президентские выборы, и расследование нарушений прав человека, и обеспечение религиозных свобод, и борьба с коррупцией. Пожалуй, самое четкое требование, которое я увидел, это обеспечить беспрепятственный доступ миссии ЕС в Нагорную Карабах и сопредельные районы. Кстати, аналогичное требование абсолютно буква в букву содержится и в рекомендациях Азербайджану. Может быть, вы выделили бы еще какой-то момент в этих рекомендациях, который вы считаете самым важным?
То, что вы сказали, что вот такого четкого обозначения в рекомендациях в отношении Армении, мне, в принципе, трудно найти. Я с вами согласен, так как вот последние парламентские выборы, которые прошли у нас в Армении, Евросоюз признал как демократические или как вот ближе к демократическим стандартам. А это означает, что вот вопрос демократии и этих основных прав человека уже вот немножко отступают и свое место занимают уже вот security проблемы, да, безопасности. А это уже Нагорный Карабахский конфликт. То, что вот Армения должна обеспечивать свободный доступ представителей Европейского Союза на Нагорный Карабах. И, в принципе, с границы Армении доступ всегда для них был открыт. Никогда никаких препятствий наши власти не создавали для этих людей, чтобы туда они вошли. Не знаю, вот кому точно направлена данная рекомендация, но вот насколько я знаю, наши власти были всегда открыты для того, чтобы все представители Европейского Союза вошли на Нагорный Карабах свободно, без препятствий. А вот то, что вот они должны работать в самом Нагорном Карабахе, то это можно только приветствовать. И разные проекты, которые будут способствовать сближению народов там, Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в целях установления стабильности и мира в регионе, это просто приветствие, которое, не знаю, как это можно сказать больше.
Спасибо большое, Артур. Ну, я предлагаю пойти по второму кругу. Андрей, насколько я понимаю, у вас есть вопрос нашему гостю из Тбилиси, Зурабу Абашидзе.
Да, Зураб, у меня вопрос очень простой. Вы сказали о том, что существуют вот эти опасения на психологическом уровне, о том, что статус-кво может быть легитимирован. А скажите, есть ли какая-то альтернатива той политике, которую сейчас реализует Грузия? Эта политика предлагает фактически изолировать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на то, что она называется стратегией по включению, по реинтеграции, но... С чем мы имеем дело? Никакого общения с властями, власти марионеточные, хотя, в общем, население и одного и другого мятежного региона утверждают, что это избранные ими власти, оно им доверяет. Второй момент. Продвижение термина «оккупированные территории», попытка завести его в политический лексикон на международном уровне, ну и масса других шагов, которые, в общем, скорее отталкивают, как мне кажется, абхазов и осетин, чем привлекают их и способны их вернуть в какое-то, ну, хотя бы психологическое общее пространство.
Видите ли, грузинская сторона считает, что проблема отношений с Сухуми и с Цхинвали – это, прежде всего, проблема отношений с Москвой, что главная сторона здесь – Москва, а не самопровозглашенные республики. Москва от этого всячески отказывается, она хочет себя представить в качестве нейтральной силы. Раньше она называла себя миротворцем, после августовской войны она тоже, так сказать, хочет себя представить в этом ключе всему миру. Ну, это опять-таки, так сказать, продолжение того разговора, который я вначале затронул. вот этот заколдованный круг. Кстати, вот в этом отчете роль Москвы в этих конфликтах, по-моему, не так рельефно обозначен. Ну, как мы сможем договориться или с Сухуми, или с Хинвали, ну, если быть реалистами, если у Москвы не будет политической воли и желания урегулировать?
Зураб, можно я вас на секундочку прерву? Скажите, пожалуйста. Ну, предположим, о чем договариваться с Москвой? Договариваться с Москвой о том, чтобы Москва оказала давление с тем, чтобы эти территории, ну, наверное, каким-то образом вернулись в состав Грузии. Но у меня есть ощущение, что вот то население, которое выбирало себе действующие власти, оно никак не готово будет принять ни рекомендации, ни давления со стороны Москвы, если они будут таковыми, наполнены таким содержанием. Mm-hmm. То есть все-таки не имеет ли смысла, как на ваш взгляд, договариваться непосредственно? То есть там тоже есть, наверное, субъект для переговоров, нет?
Ну, это очень большой комплекс проблем. Вот вы сейчас упомянули население вот этих регионов.
Но все-таки скажите мне, о чем договариваться с Москвой? Предмет переговоров с Москвой.
Предмет переговоров, прежде всего, я думаю, должны быть вопросы безопасности.
То есть вывод войск.
И выполнение тех международных обязательств, которые Москва взяла на себя. Я не имею в виду отзыв, признание независимости в первую очередь, а в первую очередь вывод войск, которые находятся в 30 километрах, 20 километрах от Тбилиси.
Вот эта тема, войска выведены. Что дальше?
Ну, вот дальше, если вот мы сядем и выработаем какую-то дорожную карту, вот этот термин сейчас очень модно, я думаю, что можно было бы расписать шаги вот с одной стороны, потом встречный шаг с другой стороны и так далее и тому подобное, и это, в конце концов, приведет нас к монастырю, храму или как там. Но вопрос всегда, с чего начать. Ну, в Москве считают, что надо сперва начать с второстепенных вопросов, или же Тбилиси, давайте вы сами договариваете с Сухуми и с Цхинвали, вот эти призывы тоже звучат. Вот для нас они неубедительны, знаете, я это слышу сам, я был вовлечен в этот процесс лет 15, если не больше, что вы сами договариваетесь с ними. А потом они к нам приходили и говорили, ну, как мы с вами договоримся, если они не разрешают нам это сделать, понимаете, в чем дело? Это всегда легко почувствовать, когда Москва реально заинтересована, вот наши коллеги в Сухуми и в Цхинвали всегда как-то реагируют на это, но когда они видят, чувствуют, и когда они знают, что о диалоге не должно быть идти речи, безусловно, они тогда ведут себя очень жестко. Так что я думаю, что все-таки здесь несколько ключей, один из основных в руках Москвы. Если они хотят на самом деле сдвинуть с мертвой точки этот процесс, прежде всего надо начать разговор о том, как рассосать вот эти тяжелые последствия войны 2008 года.
Зураб, извините, мы еще, наверное, вернемся, но я хотел бы просто одной репликой резюмировать сказанное вами. Действительно, в течение многих лет я тоже наблюдаю за тем, как ведутся одни и те же разговоры о том, что вот Москва может эту ситуацию как-то поменять. Но Москва пыталась. Москва брала в блокаду Абхазию с тем, чтобы вынудить ее каким-то образом договориться с Тбилиси. И, в общем, ничего из этого ничего не получилось. Шел. Выяснилось, что у Абхазии есть собственное, очень определенное мнение на сей счет, и невозможно даже с помощью экономической блокады это мнение серьезно изменить.
Знаете, я абсолютно, так сказать, не игнорирую тот факт, что в Абхазии есть желание быть независимым государством, и там и на Грузию совершенно, так сказать, смотрят, видимо, не очень благовидных тонах, и все это нам известно. Но нам известно и то, что, ну, опять-таки, мы возвращаемся к разговору, который, на самом деле, 15 лет ведется, и, ну, все на поверхности лежит. Мы помним, что, да, Москва на самом деле на каком-то этапе пошла на тот шаг, что был создан определенный режим для Сухуми. Но потом все это размылось, потом начали опять, так сказать, создавать вооруженные силы, экономическая помощь. Ну, это все тот разговор, который мы все прошли, мы это уже потом.
Понятно.
И пришли, в конце концов, к августу 2008 года. Сейчас возврата обратно нет. Или разговариваем об основных темах, или создаем иллюзию, имитацию сотрудничества. Значит, разговор разговор о культуре, о поэзии, о большой театр. Ну, об этом можно говорить, но это ничего не решит абсолютно.
Мы еще, значит, постараемся вернуться. А у меня вопрос тогда в Баку.
Да, Рахим Гаджиев. Ну, собственно, у меня тоже был вопрос. Ну, хорошо.
Ну,
да.
Давай зададим два вопроса, нет проблем. Меня вот что интересует. Ну, есть Запад, который там дает рекомендации, есть какие-то элементы сотрудничества с Евросоюзом и у Азербайджана, но мне кажется, что Азербайджан, вот, например, как и Россия, ну, по большому счету, он может стряхнуть все эти рекомендации в мусорный ящик и, в общем, не особенно забивать себе ими голову. Какие бы ни были рекомендации, вот посмотрите, там, случай из Белоруссии, да, там обложили, значит, Лукашенко со всех сторон, чуть что не так, послы выезжают, в случае с Азербайджаном ситуация даже близкая, не напоминает белорусскую, Азербайджан, как Россия, делают, что хотят, ну, а Запад дает рекомендации, в общем, как-то не сильно возражая против того, что эти рекомендации не исполняются. Вы думаете, вот из этой ситуации, когда просто все, значит, советы отвергаются, или не все, есть какой-то выход? Влияет вообще как-то Запад, западная демократия на то, что происходит в Азербайджане?
Ну, у меня, собственно говоря, был такой же вопрос, но я хотел конкретно услышать, что Евросоюз может конкретно сделать в отношении Азербайджана для того, чтобы сдвинуть его с этой точки, с этой позиции, чтобы он начал что-то делать?
Есть, конечно же, проторенная дорога для решения подобных проблем. И здесь немало людей мечтает об этом, о каких-то санкциях, о более жесткой такой, более жесткого курса. Знаете, я оптимист. Почему? Потому что до недавнего времени такого отношения к Азербайджану не было. Вот последнее время сложилась такая благоприятная ситуация, когда очень сильно занят Азербайджаном. Мировая пресса, в том числе европейская пресса, которая имеет весьма-весьма серьезное влияние на свои правительства, они сильно заняты сейчас вот этой небольшой страной. Это дает огромный оптимизм по поводу того, что действительно Запад лицом повернулся к нам, и прежде всего Европа, Германия, локомотив Евросоюза, они очень серьезное внимание уделяют Азербайджану. Я не сомневаюсь, что они вечно этим будут заниматься, а потом сказать, что если не хотят, то пусть будет так. Нет, я твердо убежден в том, что они недавно начали этот процесс, очень огромное внимание сейчас уделяется Азербайджану, это не связано только с Евровидением. Процесс, как в свое время Горбачев говорил, процесс пошел, и я твердо убежден в том, что недалек тот день, когда к Азербайджану, к азербайджанским властям будут приниматься самые строгие меры. Через несколько дней пройдет в Европарламент слушание. Это, я думаю, очень большое дело, это очень серьезный вопрос. Пройдет слушание по нарушению прав человека в Азербайджане. Кстати, Фуле, еврокомиссар по расширению, 2 дня назад заявил, что наше отношение энергетическое, как локомотив, мы должны использовать за тем, чтобы в области прав, свободы и демократии в этих сферах в Азербайджане мы достигли большого прогресса. Я не сомневаюсь, что совсем-совсем скоро уже самым серьезным образом будут заниматься проблемам в Азербайджане.
Спасибо, Рахим. И у меня последний вопрос в Ереван. Артур Газинян, у нас совсем немного времени. Вот вы сказали о том, что, ну и действительно в рекомендациях Евросоюза написано о том, что есть серьезные сдвиги в вопросах демократии, в ходе выборов. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько системные эти изменения в Армении, насколько долговременный эффект будут иметь вот эти усилия Европейского Союза по демократизации Армении, и что вы думаете о ближайших президентских выборах, как они пройдут?
Так однозначно сказать, что все эти реформы, которые продвигает Европейский Союз у нас в Армении, они будут иметь системный характер и в короткое время уже могут дать какие-то результаты, которые ощутимы какие-то, да, а, наверное, уже будет как бы наивным. Но вот то, что вот внимание уделяется огромное на эти вопросы, и к тому же даже вот наши власти, гражданское общество воспринимают все эти требования как вот всерьез, это уже вот дает надежду на то, что наше гражданское общество, которое является гарантом демократизации и также вот соблюдения прав и основных свобод у нас в Армении, они как бы будут преследовать цели эти, направленные на установление вот демократии и прав человека, также вот верховенство права и также вот, ну, хорошее руководство. А насчет будущих президентских выборов, я думаю, что вот после этих парламентских особых таких изменений в процессе подготовки и проведения выборов президентских, я думаю, что таких вот не будет отличий. И также Европейский Союз будет следить за всем этим процессом, также вот предвыборным и послевыборным процессом, и народ тоже понимает серьезность всего дела, так вот геополитические, геоэкономические вопросы и также все эти вот вызовы, которые стоят сейчас перед нашим государством и народом также, так что вот нужна стабильность, во-первых, и самое главное — это стабильность внутренней системы.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы уже подошло к концу, хотя тем для обсуждения достаточно много. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Абашидзе, дипломат, бывший посол Грузии в Российской Федерации, из Еревана Артур Газинян, директор Центра европейских исследований, и из Баку политолог Рахим Гаджиев. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Дасрулда Колокуреули, Кавказ Юрик Заджуаредини, Дасрулда Чуэнит Гевандэлигада Цемацромасац Праги Студияши Бидзина Рамишули Уцгобода. Момовал Шехотрамдэй Радио Тавису Плебисетерши.